En ek dink hierdie som nogal eintlik op waar na toe die doop wys, waar na toe die hele skrif wys en waar ons ons troos vind. Die verse is 2 Korintiërs 1 vers 20 en dan ook Hebreërs 13 vers 8. 2 Korintiërs 1 vers 20, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom, dit is nou Jesus, is hulle ja en in hom amen, tot heerlikheid van God deur ons. Daai is 'n teksvers vir seker omtrent 20 preke. En dan die volgende ene is Hebreërs 13 vers 8, wat sê, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde, en tot in ewigheid. Laat ek ons bid. Onse Vader, dankie dat U ons saambring, dat U ons onderrig hierdie woord, dat ons in die woord die lewende water hoor en dat ons Jesus kan leer ken op elke bladsy van U woord. Dat ons weet ons hele lewe is en moet gerig wees na hom. Dankie dat U hierdie verlossende boodskap aan verlore sondaar mense soos ons gebring het, dat ons al ons hoop en al ons troos in hom kan vind. Ons weet dit is so 'n eenvoudige boodskap, maar ons eie sondige harte verdraai so maklik U genade wat U aan ons openbaar en ons wil vra dat U vir ons verligte verstand gee, dat ons die eenvoudige boodskap van genade en die tekens wat U vir ons gegee het, dat ons dit sal verstaan en beter sal verstaan, sodat ons werklike troos kan hê. Nou in hierdie lewe ook soos ons die tekens van U ontvang en het sien en daardeur versterk kan word. Dankie dat U so barmhartig met ons is, dat U so langmoedig met ons is, dat U vir ons ook sigbare tekens gegee het. Sigbare tekens wat ons kan sien, om ons swakke sondaar mense ook daardeur te kan versterk in ons geloof. Dankie daarvoor. En seën ons, soos ons nou na die woord gaan kyk, oor hierdie belangrike onderwerp, wat U aan ons geopenbaar het, en wat U vir ons gegee het, ons bid dit, in ons Here Jesus se naam. Amen. Dit is 'n paar praktiese afkondigings of reëlings. Die eerste ding is, ek het dit nou al vir baie mense gesê, maar ek gaan dit weer sê, en ek dink ek gaan dit nog baie sê. Hierdie boek, Jesus on Every Page, is 'n uitstekende boek. Ek kan dit nie, ek weet nie hoeveel kan ek dit benadruk nie. En as jy iemand wil kry wat my sal ondersteun in dit, is dit Wynand. Waar's Wynand? Nee, ek dink jy het dit ook behandel. Uitstekende boek. Die enigste nadeel van die boek is sy teksversverwysings is in die agterkant van die boek. So hy gee 'n nommertjie, dan moet jy altyd kyk na die agterkant. So ek het al hierdie boek beweeg al 2 keer en dan soos ek nou 'n nommertjie sien, dan skryf ek die teksvers nou daar neer. Weet so dan dis maar hierdie is 'n uitstekende boek. Dit vertel van David Murray. Hy was nou professor ook daar by Puritan Reformed Theological Seminary in Grand Rapids. Hy is eintlik 'n Skot, hy 'n Baptist gewees in sy klein dorp. Hy het in 'n Baptiste kerk groot geword en toe hy soos hy is, en jy gaan dit agterkom in die boek ook as jy dit sou lees, hy vra vrae. En dis nogal 'n belangrike ding is om vrae te vra en aan die skrif te ondersoek. En dit het hom deur 'n lang pad gevat tot waar hy oortuig geraak het primêr, en dit is eintlik waar dit gaan, is dat Jesus op elke bladsy is van die skrif. En van daaruit het hy dan baie onderwerpe wat hy aanspreek, soos hoe lees ons die psalms, hoe lees ons die spreuke, hoe sit die Bybel aan mekaar in terme van die verbonde. So, en hy so dit is regtig goed. Waarna toe wys die profete? Dis regtig 'n baie goeie boek en hy behandel, en dit is waar jy miskien baie nut ook van kan kry, is hy behandel moeilike teksverse. Daar's sekere teksverse waar dit lyk asof die skrif in die helfte gedeel word. Asof die Ou Testament oor 'n sekere ding praat hoe om gered te word en dan die Nuwe Testament kom en daar's 'n ander manier van redding. Daar's amper meer genade. Of 'n anderste genade in die Nuwe Testament. En hy wys baie mooi uit deur die moeilike teksverse te gaan om te wys die skrif is 'n eenheid. Dit is 'n openbaring van die Here waar Jesus duideliker hoe langer hoe meer uitgewys word. Nou in terme van die doopgesprek wat ons nou vanaand gaan voer en ons gaan hopelik net nou 'n vraag en antwoorde hê en ek wil graag julle met die vrymoedigheid ook hee om vrae te vrae, dan, al die vrae wat ek nie kan antwoord nie, sal Freek antwoord, dan, en as hy dit nie kan antwoord nie, dan sal Friedrich dit antwoord. Goed, so, in terme van gesindheid, wanneer ons oor sulke onderwerpe gesels, dan is dit wel baie belangrik, dat ons mekaar regtig, maak nie saak waar jou siening is van die dood nie, dat wanneer iemand sê hy is 'n gelowige en hy bely dat hy slegs deur genade deur Christus se werk gered aan die kruis, dan aanvaar ons dit so. En ons moet dit so aanvaar, so ons moet nie mekaar hierso verteken of verketter en sulke dinge doen nie. Ons aanvaar dat mense is moontlik besig om te stree deur die onderwerp en miskien is iemand al in aan die een kant en hy wil regtig hoor wat sê die ander kant. So wanneer ons met hierdie gesprekke betrokke is, dan is die belangrike feit dat ons in waarheid die liefde moet spreek, altyd in waarheid die liefde, geduldig, langmoedig, en dit is uiteindelik is die skrif wat ons oortuig. Dis die Heilige Gees. Nee, en ons almal vorder op die pad van heiligmaking, en elkeen is op 'n verskillende plek op hierdie pad. Dis tog so belangrik. Ons kan nie verwag dat almal op dieselfde plek moet wees nie. Dis nie hoe die Here werk nie. So en dit maak ons ook nederig, want ons almal het nog 'n pad om te stap, ook met die doop. Alkeen as ek die deur lees, dan besef ek ook, okay, goed, ek moet dit miskien so sê en ek het hierdie teks vers moet ek ook in berekening bring. So mens leer, mens hou aan leer en dit is baie belangrik. Goed, ek gaan basies die preek of dis nie eintlik 'n preek tegniek nie, eintlik die voordrag gaan ek in 3 gedeeltes opdeel. Die eerste gedeelte is, ek wil net 'n groot prentjie skets. Net om te sien dat die lyn hierdie skrif is Christus en dit is waarna die doop ook wys. Dis die werk van Christus. Dit is waarna dit wys. Die teken van die doop wys na 'n waarheid buite ons. Ek dink daai is 'n belangrike punt. Dit wys nie na my hart nie. Dit wys na 'n waarheid buite ons. Daai is 'n belangrike punt en ons gaan sien daai waarna hierdie teken wys is Christus. Okay, is Jesus. En my waarheid is sê al die beloftes wat die Here gemaak het in die verlede en wat ons nog kry in die Nuwe Testament is ja en amen in Christus. Daar dit is die vers. Dit is 2 Korintiërs 1 vers 20. So kom ons begin by die eerste belofte van die Here is dan in die tuin van Eden. Net nadat Adam en Eva gesondig het, kom die Here en hy sê, hy gaan mense kom red. Waar sê hy dit? Genesis 3 vers 15, dit is die klassieke moederbelofte. Nou, daai belofte sê, en dit is die Here wat eintlik met die slang hier praat, en hy sê, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou slang en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Dis in jou saad slang, daar gaan uit jou, jy, die fariseers onder andere was ons, kinders van die Satan, he, dit is wat Jesus ook gesê het, en jy gaan hierdie vyandige, rebelse geslag, gaan jy baar basis, uit jou gaan al hierdie ongelowige mense kom, en dit is die Satan wat mense verlei, die wêreld mislei, maar dan het ons in hierdie vers, Genesis 3 vers 15, wat het sê, en haar saad, so daar gaan die vyandskap wees tussen die slangse saad en die vrouse saad. Nou, wat belangrik is in hierdie vers, en hoekom het wys op Christus, is die volgende gedeelte, wat sê, hy, want het wys na daai saad enkelvoud, hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Hierdie sin, som al die beloftes eintlik wat die Here gaan maak op. Alles van hieraf is eintlik 'n ontplooiing, 'n uitbreiding van hierdie belofte. Kyk, as ons net kyk na hierdie vers, Genesis 3 vers 15, haar saad, 'n vrou het nie saad nie. Dit wys al reeds na die maagdelike geboorte. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. So dit is dit is die ene wat maagdelik gebore is die Here Jesus Christus wat menslike vlees aangeneem het, God self, Immanuel met ons, hy gaan die slang se kop vermorsel. en jy sal hom in die hakskeen byt. Dit is waarop mense moes vertrou en glo in die Ou Testament. Dit is waarop mense moet glo en vertrou in die Nuwe Testament. Aan hierdie beginsel, hierdie een sin, dis eintlik so eenvoudig. Dan sien ons die uitbreiding van hierdie belofte, sien ons in Noag, as jy kyk jy natuurlik met die sonvloed, die Here die geweld, die rebellie op die aarde gesien en na die aarde geoordeel, en dan maak die Here 'n belofte daar in Genesis 9 vers 11, en dan sê hy, en ek rig my verbond met julle op, en dan natuurlik verbond is baie keer 'n belaaide term, maar as mens net dit vir nou kan verstaan as, 'n kerngedagte in verbond is belofte. Daar is altyd 'n belofte betrokke by 'n verbond wat die Here maak. Daar is 'n belofte. En hy sê, en ek rig my verbond met julle op, dat alle vlees nie meer deur die water van die vloed uitgeroei sal word nie, en dat daar geen vloed meer sal wees om die aarde te verwoes nie. Hoekom nie? Sodat hierdie saad gebore sal word. Dit ondersteun die moederbelofte, en daarom is die Noagverbond ook 'n genadige verbond. Ons sien Noag, hy word genoem die prediker van geregtigheid in 2 Petrus 2 vers 5. Dis 'n gelowige, prediker van geregtigheid. En waar het hy gepreek? Hy het gepreek toe hy daar by die ark gestaan het, preek hy vir die mense. En dit is hoe ons dan ook 1 Petrus 3 vers 18 tot 22 moet verstaan. Hierdie is baie keer 'n moeilike vers, maar as jy net hierdie lyne in gedagte hou, dan sê dit daar byvoorbeeld in vers 18 die klassieke 1 Petrus 3 vers 18, want Christus het ook eenmal vir die sondes gely, hy die regverdige vir die onregverdiges om ons tot God te bring, en nou gaan dit verder, hy wat wel gedood is aan die vlees, is nou Christus, maar lewend gemaak deur die gees, in wie? Nou, die vorige vers, waarmee ons nou geëindig het gepraat van, ons is lewend gemaak deur die gees, en Christus deur die gees, in wie? In die gees het hy ook heen gegaan en gepreek, vir die geeste in die gevangenis. Daai geeste in die gevangenis was, en ons gaan nou sien, die mense wat in rebellie tot God geleef het, hulle was in die gevangenskap onder die sonde en rebellie teenoor God. Vers 20, wat eertyds ongehoorsaam was, hierdie ouens in die gevangenis, hulle was eertyds, hulle was daai tyd ongehoorsaam, toe die langmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag. Want as die Here wat gesê het, die mens gaan nog net 120 jaar lewe, 120 jaar het Noag omtrent aan die ark gebind. Mense, is 120 jaar wat die Here gesê het, daar was hierdie prediking gewees, en die Here was langmoedig, tyd vir bekering, en daar het nie mense tot bekering gekom nie, maar hy was nog steeds gepreek het, nee. Dit is eintlik ongelooflik. En dan sê dit hierso, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8 siele deur die water heen gered is. Deur die water heen gered is. En dan sê dit waarvan die teebeeld, die doop, ons ook red. In die geloofsbelijdenis van Hosea, dan bely ons dat ons glo in die doop tot vergifnis van sondes. Nou die Athanasius belydenis is al in die vroeë kerk, nee, dit is baie jare terug. Ek dink 300 en die 300, ek kan nie presies die datum onthou nie, maar daar sê ons glo in die doop tot vergifnis van sondes. Dit beteken nie, en hier is waar ons ook later gaan by stilstaan, die doop sê nie, jy is gered nie. Dit waar dan die doop wys, as jy glo in dit, dan word jy gered. Daarom is dit reg, as men sê die teebeeld, die doop, ons nou ook red. Want het is waarvoor die doop staan. Waarvoor staan die doop? En ons gaan later daarby stilstaan. Dit is, ons glo, dit wys na die vergifnis van sondes. Deur geloof kry die vergifnis van sondes. Of, soos dit beskryf word vir Abraham, die geregtigheid van die geloof. Glo op Christus en jy word reggereken met God. Dit is dieselfde betekenis as vergifnis van sondes deur geloof. Dit is presies dieselfde. Geregtigheid van die geloof. Romeine 4 vers 11. Abraham is dan die volgende persoon in die heilsgeskiedenis, in die reddingsgeskiedenis, en daar kry ons die
'n uitbreiding, weer 'n uitbreiding van hierdie moederbelofte. Wat in die vorm van 'n sigbare belofte na Abraham toe kom, maar wat Abraham en gelowiges geweet het, wys na 'n geestelike realiteit. Want hoor wat sê Genesis 12, daar waar die Here vir Abraham dan na die land bring en hy al net voordat hy by die land is en hy sê Genesis 12 vers 1, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. So dit is die land wat die Here hom sou gee, dis Kanaan. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees, soos in Abraham gaan die nasies geseën word. En dan sê dit ook in Genesis 12 vers 3, die derde vers, en ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Nou Genesis 12 vers 7, net so 'n paar verse daaraan, dan sê dit aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Nou, daai is 'n baie belangrike vers. Wat ons weet, die nageslag uiteindelik, wel, tydelik, het aan die Israeliete behoort, uiteindelik uit Abraham se nageslag, het die Israelitiese volk tot stand gekom, en hulle het in die land gaan bly, die land gekry. Maar hoe interpreteer Galasiërs 3 vers 16 hierdie vers? Wat sê Galasiërs 3 vers 16? Nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad. Dat hy saad, die vrou se saad, en aan sy saad. Hy sê nie, en aan die saade, asof dit op baie sien nie, want onthou daai vers in Genesis 3 vers 12 vers 7 sê, en aan jou nageslag, nee, kan dit ook vertaal met saad, en aan jou saad sal ek hierdie land gee. En dan sê dit dan Galasiërs 3 vers 16, en dit, hy sê nie, en aan die saade, asof dit op baie sien nie, maar op een, en aan jou saad, dit is Christus. Die land, die beloftes, wys na Christus. Dis duidelik, Galasiërs 3 vers 16. Onthou, as ons nou ook dink aan Abraham, Abraham was nie Israel nie. Abraham se seun, Isaac, was nie Israel nie. Isaac se seun Jakob was Israel. Baie belangrike punt. Abraham se ander seuns, Ismael het ook die besnydenis gekry, nie? Jakob se broer Esau het ook die besnydenis gekry. Maar dis eers vanaf Jakob wat Israel genoem is, waaruit die volk Israel gekom het. Dit is baie belangrik, want ons sien byvoorbeeld dat die besnydenis, en ons gaan eintlik later daarby kom, dui nie op die feit dat jy deel is van die volk Israel nie. Dit kan nie wees nie, want Abraham was nie deel van Israel nie. Isaac was nie deel van Israel nie. Ismael was nie deel van Israel nie. Esau was nie. Die teken kon nie gewys het na 'n nasionaliteit, dat jy deel is van 'n etniese groep nie. Maar net om terug te kom na Abraham. Abraham word geleer in Johannes 8 vers 56. Hoe het hy hierdie beloftes ervaar? Hoe het hy hierdie beloftes gesien? Want hy het Genesis 3 vers 15 geken. Hoe dat het verstaan, Johannes 8 vers 56, Abraham, jylle vader, het hom verheug dat hy my dag sou sien. Dit is Jesus wat het sê, hy het hom verheug, hy is bly dat hy dat hy my dag sou sien, en hy het dit gesien en het hom verbly. Hy het geweet die vrou se saad maagdelike geboorte gaan kom. Hy het geweet God gaan die verlossing bring. Weet nie precies hoe nie, dit gaan later in die volgende beloftes al duideliker word. En dit is wat Abraham gesien het. Abraham, Romeine 4 vers 3 sê, Abraham het in God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. Romeine 4 vers 9, aan Abraham is die geloof tot geregtigheid gereken. En dan die belangrike vers vir die doopgesprek is Romeine 4 vers 11. En hy het die teken van die besnydenis ontvang as 'n seël van die geregtigheid van die geloof. In hierdie een vers, En asseblief, as ons net een vers kan onthou in die hele gesprek, is dit nogal hierdie vers. Goed, al die verse is seker belangrik, maar hierdie is nogal 'n kernvers, want die teken van die besnydenis, waarop die besnydenis, nie nasionaliteit nie, nie etniese groep nie. Hier sê God se woord vir ons wat dit beteken. Die teken van die besnydenis ontvang as 'n seël van die geregtigheid van die geloof. Besnydenis wys na die geregtigheid van die geloof. Daar is die definisie. Ons hou daar definisie, want dit is baie belangrik soos ons nou aangaan. Romeine 4:13 sê, want die belofte dat hy erfgenaam van die wêreld sou word. Julle, wat staan in ons teks in Genesis? Dit sê, byvoorbeeld daar in Genesis 17:6, dan staan daar, en ek sal aan jou en jou nageslag, dis nou daai Galasiërs 3:16, na jou die land van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanaan, as 'n ewige besitting. Ok, so aan Abraham word beloof, Kanaan. Maar Abraham het verder gekyk, hy het geweet sy nageslag gaan daar bly, maar dit is 'n prentjie gewees, dit was 'n voor uitskaduwing van wat sou kom, en dis hoekom Romeine 4:13 sê, want die belofte dat hy Abraham erfgenaam van die wêreld sou wees, het Abraham of sy nageslag nie deur die wet verkry nie, maar deur die geregtigheid van die geloof. Dis hoekom Hebreërs 11:10 sê, want hy, dis nou Abraham, het die stad verwag wat fundamente het waarvan God die boumeester en oprichter is. En na Abraham nou, kry ons die Sinaï verbond of die Sinaï beloftes of die Moses beloftes of die Moses verbond, ook bekend as die ou verbond. Nou, in hierdie ou verbond, en ons kry nogal 'n mooi uiteensetting daarvan in Hebreërs 8:9, dan moet ons besef, en ek gaan net vir julle soort van 'n miskien 'n interpretasie sleutel gee van hoe ons die ou verbond moet sien, die Moses verbond. En dit is die ou verbond, die Sinaï verbond, herinner ons aan die moederbelofte, aan die noodsaaklikheid van die moederbelofte. Dit dryf ons na die moederbelofte en dit leer ons om te leef in die realiteit van die moederbelofte. Nou wat word gesê hierso deur is net die wanneer ons die wet van die Here hoor, nou daar in Eksodus 20, dan sê dit byvoorbeeld, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Nou daai sketsie baie duidelik die konteks waarin die 10 gebooie gegee is. Dit praat van die Here het hulle kom haal en dan gee hy vir hulle die 10 gebooie. Dis die konteks. Dit herinner hulle dan aan daai moederbelofte. Dit is die Here wat die belofte kom maak. Dit is die Here wat die belofte van verlossing bring. En nou hoor hulle die wet en nou sien hulle eie son, hulle sien maar hulle kan nie self regverdig word nie, duidelik. So dit beteken hulle word gedryf. Gedryf na die moederbelofte. Hulle word gedryf na Christus toe. Ek kan nie self nie, Christus moet namens my die slang se kop kom vermorsel. Dan sien ons die 10 gebooie, die Sinaï verbond gee dan vir ons dit leer ons hoe om te leef in die realiteit van die moederbelofte. Met die bedoeling dat as ons nou weet, Christus gaan kom, hy gaan sterf, hy gaan die verlossing bring, hy gaan die Satan oorwin, dan beteken die realiteit waarin ons nou lewe is die 10 gebooie. Ons lewe nou in dankbaarheid. En dit is hoe ons die 10 gebooie, die Sinaï verbond en dan ook al die ander wette daarmee saam in daai tyd en in daai openbaring ook moet verstaan. Dis hoekom Galasiërs 3:24 sê, die wet was dus ons stigmeester na Christus toe. Galasiërs 3:24. Jy sal sien die wet het nie die mense net vir die plek gelos om te sê julle is sondig nie. Julle is mense wat in rebellie teenoor God lewe nie. Nee, Galasië 3 vers 24 sê die wet was dus ons positiewe tugmeester na Christus toe. Die wet het mense Christus toe gedryf. Die wet het Christus gewys. Dis vind ek nogal 'n belangrike fokus in daai vers en dan Galasië 3 vers 29 wat sê en as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham. As julle aan Christus behoort, as julle glo, dan is julle in lyn met Abraham. Julle deur dieselfde geloof. Nou nou goed, hierdie boek van Jesus on Every Page behandel nogal die lukkie Sinaï verbond. En ek moet dit miskien net vandag noem, want ek het nou baie vrae gekry en ek probeer dit nou hier inwerk in die toespraak. So ek gaan baie van julle vrae hopelik beantwoord, soos ek nou hier deur gaan. Nou, Galasiërs 4 vers 24 tot 25. Ek gaan net vir 'n bietjie die prentjie skets. Daar word van twee berge gepraat. Die berg Sinaï en die hemelse Jerusalem. Né? Nee? En dan word daar in Galasiërs 4 vers 24 tot 25 gesê, hierdie berge is sinnebeelde, want die vroue staan vir twee verbonde. Een van die berg Sinaï afkomstig wat vir die slawerny kinders baar, dit is Hagar. So Hagar het gestaan vir jy probeer self jouself red. Dis waarvoor Hagar gestaan het. Dit is waarvoor Sinaï in hierdie vers staan en dan sê vers 25, want Hagar staan vir die berg Sinaï in Arabië en kom ooreen met die teenswoordige Jerusalem. Daai is die sleutel om hierdie te verstaan. Wat hier gesê word is die heilige verstaan van die verbond deur die Fariseërs, hoe hulle die wet verdraai het en te sê jy kan deur goeie werke gered word. Dit hierdie berg Sinaï, hierdie Hagar, dit kom ooreen met die teenswoordige Jerusalem. En dit is waar so Sinaï word nie sleg gepraat as sulks nie. Dit is meer die verdraaiing van Sinaï. Die misbruik van Sinaï, die misbruik van die 10 gebooie wat hier afgewys word in Galasiërs 4 vers 24 en 25. Want Romeine 7 vers 12 sê duidelik. Dis is die wet heilig en die gebod is heilig en regverdig en goed. Dis nie Sinaï wat sleg is nie. Dis nie die 10 gebooie wat sleg is nie. Dis nooit so in die skrif nie. Dis ons sondaar mense wat boos is. En dan deur hierdie prentjies op Sinaï word daar gewys na Christus, Hebreërs 8 vers 5 wat sê hulle dis hulle die priesters wat 'n afbeeldsel en 'n skaduwee van die hemelse dinge bedien. So die offers, tempel, sakramente, alles was prentjies, afbeeldings van die hemelse dinge. Wat is die hemelse dinge? Die verlossing in Christus. Alles het daarna toe gewys. Alles prentjies. Hier is nog 'n spesifieke vraag wat ek toen ek ook gekry het. uit Hebreërs 8. Uit Hebreërs 8 vers 6 spesifiek waar dit sê, maar nou het hy, dis nou Jesus, 'n voortreffeliker bediening verkry, vir sover hy ook middelaar is van 'n beter verbond, wat op beter beloftes wettiglik gegrond is. Want Hebreërs 8 praat van die ou verbond en nou die nuwe verbond, en nou is die nuwe verbond is nou gebou op beter beloftes. Nou, soos baie keer in die skrif, moet ons mooi kyk na die woordjies beter beloftes, want dit is nie noodwendig nuwe beloftes of beloftes wat teenoor die ander beloftes gestaan het nie. Dit is meer beloftes, dit is beter in die sin van dit is duideliker. En daar is natuurlik hierdie duideliker en in 'n sin beter werking in die nuwe verbond, nou dat Christus gekom het, as julle dink aan die werk van die Gees in mense se lewens, wat daai tyd ook so was, die Gees het ook mense oortuig in die Ou Testament van sondes, maar die Gees nou gee soveel gawes in ons, en ons kan as gemeentes by mekaar kom, daai tyd moes hulle by die tempel 3 keer 'n jaar by mekaar kom, so daar is, en daai sin beter beloftes, maar is meer 'n uitbreiding op die vorige beloftes, dis nie in teenstelling met die ander beloftes nie, en dit is hoe ons daai Hebreërs 8 moet verstaan. En in elk geval, as jy dink aan die belofte van die nuwe verbond, in Jeremia 31, want dit is eintlik waaroor Hebreërs 8 mos nou praat. Dit verwys terug na 'n nuwe verbond wat beloof is in Jeremia 31 vers 31 tot 33. Daar staan: "Kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit." Hoor gou mooi wat hierdie vers hulle sê: "Ek beloof dat ek 'n verbond gaan sluit." Sê nie ek sluit die verbond hier nie. Ek beloof dat ek 'n verbond gaan sluit. En dan gaan die vers verder dan Jeremia 31 vers 33. "Net soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het op die dag toe ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipteland uit te lei, my verbond wat hulle verbreek het aan die buitekant, dit is so, hulle het gewys dat dit Christus nodig. En dit is tog waantoe die ou verbond hulle gedryf het. Dis hoekom dit ook 'n genadige verbond is." En dan sê dit in vers 33: "Maar dit is die verbond wat ek na die dag met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle hart, en ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees." En dan sê dit daar byvoorbeeld later dan, en ek parafraseer, dan sê dit: "Ons gaan nie meer mekaar leer nie." Nou, ons leer mekaar. Ons het mekaar nodig. Ons sondig. Hierdie belofte van die nuwe verbond sê: "Ek beloof 'n realiteit van volmaaktheid." Julle hoor, hier is 'n belofte dat daar 'n verbond gesluit gaan word van 'n heerlike toekoms. Sien, die nuwe verbond en daai sin en daai beter beloftes dat ons nou kan in die volmaaktheid sien. Ons sien Christus soos hy is. Ons sien wat het hy gekom om ons voor te leer. Ons gaan in die volmaaktheid by die Here lewe. En nou is die tekens wat ons gekry het in hierdie nuwe verbond wat nou aan ons geopenbaar is deur Christus. Die tekens in die nuwe verbond is die nagmaal en die doop, maar die teken van die Nuwe Testament, van die nuwe verbond is die nagmaal, né? Dis ook 'n belangrike ene. Jesus sê hierdie is die nuwe verbond en hy deel die nagmaal uit. Dis die teken van die nuwe verbond. Maar wat is die teken in die nuwe verbond? In die nuwe verbond tydperk, dis ook die doop. Dis eintlik 'n belangrike punt wat ons nou gaan sien. So die tekens in die nuwe verbond is die doop en die nagmaal. En ek wil net so vinnig noem dan ook van Dawid, die belofte aan Dawid. 'N wonderlike belofte. In lyn met al die beloftes in die verlede sê die Here aan Dawid: "Ek gaan vir jou koning, daar gaan 'n koning uit jou nageslag uit wees wat vir ewig gaan regeer." En dit is Jesus Christus, mens God self ewig regeer, en hy sit aan die regterhand van die Vader. Baie mense sal sê dan daai 2 Samuel 7 vers 12 praat nie eintlik van 'n verbond nie, maar dit is nie heeltemal waar nie, want Psalm 89 vers 4 en 5 sê: "Ek het 'n verbond gesluit met my uitverkorene, met 'n eed aan Dawid, my knegt, het ek beloof, tot in ewigheid sal ek jou nageslag bevestig en jou troon opbou van geslag tot geslag." Die punt is net, alle beloftes om die mens te red van die ewige oordeel van God vind hulle vervulling in Christus. Dis waaroor al die beloftes gegaan het. Christus, Christus, Christus. Dis die enigste manier hoe mense gered kon en kan word. Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees in hom, is hulle ja en in hom amen, tot heerlikheid van God deur ons. Daai is die groot lyntjie. Dit is die belangrikste punt van die hele gesprek vanaand. En nou kan ons oorgaan na wat beteken sakramente, en dan gaan ons kyk na wat beteken die doop. Sakramente. Die woord sakrament kom nie in die skrif voor nie. Die woord self sakrament kom in die skrif voor. En julle gaan nou sien, daar's 'n baie goeie rede hoekom is die woord sakrament gebruik. In die Latynse vertaling van die Bybel, word die Griekse woord mysterion 8 keer uit die 27 kere met sakramentum vertaal. Mysterion word 8 keer uit die 27 kere met sakramentum vertaal. Nou, die Griekse woord mysterion word hoofsaaklik in die Afrikaans meestal vertaal met verborgenheid. Misterie. En dit is vanwaar ons die woord sakrament of sacramentum vandaan kry. Nou, mysterion beteken iets wat onbekend is totdat dit openbaar gemaak word. Onbekend word openbaar. Daar is 'n belangrike lyn. Geestelike, inwendige saak, inwendig nie in die sin van binne my nie, inwendig in die sin van geestelik verborge, word bekend gemaak. Daai is die definisie dan. Nou, so die eenvoudige betekenis van 'n sakrament is iets wat onbekend is, totdat geopenbaar gemaak word, en dit is wat mysterion beteken. En hierdie woord sakramentum was onder andere gebruik om na die nagmaal en die doop te verwys in die vroeë kerk. So ons het toe nou net daai gebruik oorgeneem, maar dit maak baie sin, want deur die nagmaal en die doop word daar op 'n sigbare manier, op 'n sigbare, ons sien dit, word 'n geestelike, 'n onsigbare, 'n inwendige waarheid. En weer eens, nie inwendig binne my nie. As jy kyk ook na die Heidelbergse Katekismus, dan word hierdie woord inwendig ook gebruik op die sin van, dit is 'n geestelike betekenis, 'n inwendige betekenis, 'n onbekende of 'n onsigbare waarheid word aan ons gekommunikeer. So dit wat verborge is, word aan ons bekend gemaak deur dit wat ons ken. En wat ken ons? Ons ken. As ons daai brood kry en ons kry daai wyn, ons weet, brood eet. Wyn drink kry in jou liggaam en ons ken daai teken. Ons weet van as jy water oor jou hande gooi, as jy gooi water oor jou liggaam, ons weet wat dit beteken. Ons weet dit beteken jy het nie sanitering nodig nie. Jy kan net jou hande was. So, ons weet wat dit beteken. So as jy gaan water gebruik om te was, dan was dit die vuilheid van jou liggaam af. Die Here gebruik daai goedes wat ons ken. En ons ken dit tot vandag toe nog in die Here se wysheid. En daai goedes wys dan na die onsigbare geestelike inwendige waarheid. Nou moet ons vra, wat is dit waarna daai tekens wys? En ons gaan dit dan ook sien. Nou, Romeine 4 vers 11, en ek het al daarna verwys, gee vir ons die duidelikste voorbeeld van 'n sakrament. Die duidelikste voorbeeld, in een sin. Daar sê dit, en hy, dit is Abraham, hierdie teken van die besnijdenis ontvang, as 'n seël van die geregtigheid, van die geloof, toe hy nog nie besny was nie. Hy ken besnijdenis, hy kan dit sien. Dit is 'n fisiese, sigbare besnijdenis. Dit is die afsny van die vlees. Hy kan dit sien, hy ken dit. En waarna wys hierdie na die betekende saak? Wat is die betekende saak? Is die besnijdenis van haar. Dit is die geregtigheid deur die geloof. Die mooi vers om daardie verband tussen die fisiese besnijdenis en die geestelike betekenis, daai lyn te sien is Jeremia 9 vers 25, waar dit sê, kyk, daar kom, daar spreek die Here, dat ek besoeking sal doen oor almal wat besny is, wat nogtans onbesnede is. Jy kan nie besny fisies wees en onbesnede wees, en so wat beteken dit? Beteken hart. Jy is besny aan jou vlees, maar jy is onbesnede van hart. Dis altyd nog waarop die besnydenis gedui het. Regtig. Soos jy sien na hier verbond, misbruik en verdraai is, sodat mense dit gebruik om gered te word, dis van die boosheid. Dis hoekom Galasiërs 4 dit ook sê. Die ander verse moet ook te sien, net om te sien, dit is nou nie, dit staan nou eintlik op 'n paar plekke, behalwe nou natuurlik ook Romeine 4 vers 11, is Jeremia 4 vers 4 wat sê, besny julle vir die Here en verwyder die onbesnedenheid van hart. Besny julle vir die Here en verwyder die onbesnedenheid van julle hart. Dit beteken net, hierdie, en ek moet dit nou net mooi verduidelik, en dan gaan ek weer verduidelik met die doop, maar besnijdenis, fisies, jy kan dit sien, 'n stuk van die vlees word weggesny. En daar is natuurlik ook medisonale redes daarvoor. En so word hy ken dit en hy kan dit sien, dit wys na sy vlees was onbesnedene, die hart was onbesnedene, en al twee moes verander. dan besny jy hier en jy besny die hart. So en ons gaan dit nou nogal duideliker by die doop sien en dan ook ons gaan weer terugkom na die na die besnydenis. So jy sal sien dat die besnydenis nie mag gedien het as 'n teken van die mens se volkskaps, nasionaliteit of etnisiteit nie, maar dit is gewoonlik. Jy kan gaan luister gewoonlik. En ek het al baie groot jou boeke gelees, is dit die wat gesê word, dit sê dit is 'n teken wat daai mense gedra het as 'n bewys dat hulle deel was van die volk, fisiese volk Israel. Dis net nie waar nie. Daar is net nie waar nie. Daar was natuurlik die fariseërs, daai mense wat so gedink het, maar ons is nie fariseërs of ons probeer in elk geval nie wees nie. So wat van kardinale belang is, is en ek het nou daaraan geraak en ons gaan nou verder daaraan raak, is dat die tekens en seels, die teken en seel, die sakramente wys altyd na 'n geestelike waarheid. Dis altyd waar. Dis ook belangrik. Die teken wys altyd na 'n onsigbare, inwendige geestelike waarheid. God is 'n God van waarheid. En dit waarna sy tekens wys, sal altyd waar wees. Altyd. En nou kom ons by die doop as sakrament en ek gaan hierso deur ook maar vrae probeer antwoord. Wat die belydenisdopers sal sê is, jy doop slegs belydende gelowiges. Dis nie eers noodwendig volwassenes nie. Behoort al jy volwassenes definieer nie. Die definisie oor die algemeen in elk geval is doop slegs belydende gelowiges. En dit is eintlik wat ons nou oor hier gaan praat, om die twee kante soort van te mekaar op te speel, maar natuurlik moet ons met mekaar geduld hê en ons leer saam. OK, hoekom doop ons? Want dit word beveel. Dis hoekom ons doop. Dis hoekom Bybelse gelowige kleindopers en Bybelse gelowige belydende dopers doop. Hulle sal almal sê, ons almal sal sê, want dit word beveel. Matteus 28:19 sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle. Daar is die bevel. Die vraag is meer dan wie moet gedoop word. Wie moet gedoop word? Ons weet ten minste dat mense wat uit die heidendom tot bekering kom en in Jesus glo, gedoop moet word. Almal gaan daarmee saamstem. Daar is nie 'n werklik nie 'n risie daar of 'n verskil daar nie. Bybelse gelowiges sal almal dit bely. As iemand uit die heidendom uit tot geloof kom en hy bekeer, dan moet hy gedoop word. Tog sal julle sien dat die doop by belydende gelowiges by die kleindopers en belydenisdopers na verskillende sake wys. Die vorm lyk dieselfde, maar die betekenis is nie dieselfde nie. En ek gaan dit weer sê. Hier kom 'n ou, volwasse uit die heidendom uit en ek doop die ou. Dan of hy kom dan in 'n baptiste kerk en hulle doop hom. Altyd word gedoop en ons altyd gaan daai ding doen. Maar dit wys nie na dieselfde saak nie. Baie belangrik. Vorm is dieselfde, inhoud is nie dieselfde nie. En ek gaan nou verduidelik hoekom ek so sê. Want dit is hierin waar die kleindopers en die belydenisdopers ook verskil. En dit is belangrik om daai verskil uit te wys, want dit maak die gesprek eintlik bietjie meer sinvol. Nou watter onsigbare realiteit dui die doop? Waarna toe wys die doop? Nou watter waarheid wys die doop? Ons moet met die fisiese teken verstaan, ons moet dit verstaan soos wat dit voor ons afspeel. Soos ons die uitwendige wassing sien en die uitwendige wassing was die vuilheid van die liggaam weg, so is dit met die wassing met Christus se bloed wat die sonde vuilheid wegneem. Nou ek wil net graag dan hierdie twee goeders gelykstel. En hierdie vergelyking baie duidelik maak is, as iemand hulle hande was, of dan, in die geval, kom ons praat nou spesifiek van die doop en die babietjie, as die babietjie water oor hom of haar kry, dan moet ons dink, soos water Hierdie water was die veiligheid van die liggaam was. Okay, dis waarna ons moet dink. Dan sien ons die doop wys na die wassing met Christus se bloed en gees. So wat gebeur is die wassing met Christus se bloed en gees word gelykgestel met die afwas van die veiligheid. Want baie keer sal ons sien iemand ons spring te vinnig na 'n verkeerde vergelyking. Ons sê doop wassing met Christus se bloed. Maar dit is doop gaan na oor gedoop was die veiligheid van die liggaam af. Die wassing van Christus was die veiligheid van die sonde af. Die twee betekenisse, die veiligheid af was Christus deur sy bloed die veiligheid van die sonde af was, daai twee word gelykgestel. En dit is 'n belangrike ding wat ons sien dit met die besnydenis ook, en ons gaan net daarby kom wanneer ons by Kolossense 2 kom. Die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. 1 Johannes 1 vers 7. Titus 3 vers 5 praat dan ook van die bad van die wedergeboorte, en dit is waar ons daai idee kry van as die kind gedoop word, dan moet ons dink aan die afwassing van die veiligheid van die liggaam. Dan moet ons dink, van daar af, dis 'n sigbare prentjie wat ons dan herinner aan 'n onsigbare, inwendige, geestelike betekenis, die afwassing van die sonde deur die bloed van Christus. OK, so nou, Titus 3 vers 5 sê, gered deur die bad van die wedergeboorte. So ons dink aan bad, en dink ons, OK, bad van die wedergeboorte. Die teken wys na 'n betekende saak. Die teken wys altyd na 'n betekende saak. Daar's ietsie waarna die teken wys en dit is daai geestelike betekenis. Markus 1 vers 4. Johannes het gekom en was besig om in die woestyn te doop en die doop van bekering tot vergifnis van sondes te verkondig. Waarna het die doop gewys van Johannes? Die vergifnis, bekering tot vergifnis van sondes. Bekering tot vergifnis van sondes. Lukas 24 vers 47. Daar moet bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies, sê Lukas 24. Bekering en vergewing van sondes. Dis tog ook wat Romeine 4 vers 11 gedoen het met Abraham. Hy die besnydenis as seël en teken ontvang as geregtigheid van die geloof. Dis waarna die teken verwys het. Dit is die inwendige geestelike onsigbare betekenis. So waarom het Jesus hom laat doop? Hierdie is 'n belangrike ding om oor te dink. Het Jesus hom laat doop omdat Jesus tot bekering gekom het? Dit sou heeltemal verkeerd wees om dit te glo. Want Jesus was volmaak geweest. So toe hy die doop gekry het, wat hy gesê het is ek erken dit waarna die doop wys. Dit wys na die bekering en vergewing van sondes. Ek hou nogal persoonlik baie van die Markus 1 vers 4 gedeelte, want dit bring die doop en die betekenis van die doop baie mooi saam. Daai Johannes het kom en was besig om in die woestyn te doop en die doop van bekering tot vergifnis van sondes te verkondig. Natuurlik op hierdie stadium het Johannes gedoop en Christus het nog nie sy werk volbring nie. Daarom dat dit die doop van Johannes genoem was, maar na Jesus se kruisiging en opstanding het die betekenis nog steeds dieselfde was die betekenis nog steeds dieselfde. Is nou net mens moet dink aan Christus wat klaar gesterf en opgestaan het. Nog 'n vraag. Verskil die doop dan tussen die belydenisdoopkerke en die kinderdoopkerke? Verskil die doop dan? Nou ek het nou op 'n webblad 'n baie mooi en dit is my mooi dat iemand dit neergeskryf het en hier is 'n pragtige, eerlike en 'n goeie verwoording van die belydenisdoop standpunt. En ek gaan dit nou lees en probeer sien wat nou die verskil is met wat ek verduidelik het. So luister gou. Dis op die webblad presies so: ons verkondig dat die Christelike doop 'n plegtige getuienis is van 'n gelowige wat sy geloof in die gekruisigde, begraafde en opgestane verlosser tot wys. Dit is 'n plegtige getuienis van my, 'n gelowige wat sy geloof in die gekruisigde, begraafde en opgestane verlosser bewys, asook sy vereniging met hom in die dood deur die sonde en die opstanding tot 'n nuwe lewe. Basies wat hier gesê word, is 'n teken van my realiteit. Verstaan julle, dis verskillend as wat ek nou verduidelik het. Die doop wys na 'n buite ons, onsigbare, inwendige, geestelike betekenis waarin jy moet glo. Daar's die groot verskil. Dis hoekom die groot doop van die bekeringsdoop en die kinderdoop groepe as hulle volwassenes doop verskil die teken ook. Daai is die rede. Verder in hierdie belydenis word daar gesê, dit is ook 'n teken van gemeenskap en identifisering met die sigbare liggaam van Christus. Dit is nie 'n teken daarvan hoe ons dit sien nie. En ek gaan dit nou verder verduidelik. Want daar is dit gesê, as God 'n teken gee, is dit 'n teken wat altyd waar is, die probleem is, as ons sê, dis 'n waar teken, maar hierdie waar teken wys na die persoon se bekering, na die persoon se realiteit. As daar een persoon is wat daai teken gekry het en hy dwaal af, dan is die teken nie meer waar nie. Dis 'n groot probleem. Simon die tovenaar in Handelinge 8 vers 13. En Simon het ook self gelowig geword en hy is gedoop. En toe wat het daarna gebeur? Hy het die doop en die wonderwerke spesifiek van die apostels probeer misbruik om dan ook geld te maak. Toe is daar basies hierdie verklaring gemaak dat hierdie persoon, hierdie Simon, is eintlik ongelowig. So wys die doop na wedergeboorte, na my wedergeboorte. Dit kan nie. Want die tekens wys altyd na 'n absolute waarheid. Altyd. Die vraag is dan, moet slegs disippels gedoop word? Dis nou die volgende vraag. Moet slegs disippels gedoop word? Hierin sal ons almal saamstem. Dit klink nou soos 'n groot verrassing. Almal sal saamstem, glo ek, dat disippels en slegs disippels gedoop moet word. En ek sê dit baie spesifiek, slegs disippels. In Matteus 28 vers 19 dan leer dit vir ons, disippels word gedoop. Volwasse gelowiges is disippels. As jy die heidendom tot bekering kom, jy is 'n disippel van Christus. Jy sit aan Christus se voete, jy moet gedoop word. Gaan dan heen, leer hulle en doop hulle. Dit is die vergelyking. Dit is heeltemal reg en ons stem daarmee saam. Van kinders, babietjies, is disippels van Christus. Hoekom sê ons so? Want die Bybel sê so. Efesiërs 6 vers 4 sê, en vaders, moenie julle kinders vertoor nie, maar voed hulle op in die tug en die vermaning van die Here. Voed hulle op as een van die Here sinne. As daai babietjie uit 'n gelowige huis uitgebore word, is hy 'n disipel van Christus. Doop hom. In Matteus 19 vers 4 is gewoonlik die vers wat dan ook gebruik word om dan ook hierdie standpunt nie presies so te regverdig nie, maar dit kom daarop neer. Daar sê daar is 'n rustyd. Ek wonder of hy net te stadig gelaai het nie. Wat sê? Kamera, so spesifieke vrae. Ek kan nie al die vrae onthou nie. Ek kan op my foon, maar my foon is nou op die...
Ek kan ons gaan gaan koffie drink. Kom ons drink gaan koffie dan. Of is dit nou vraag vir tyd om te
drink? Ach ja, ek moet sê dat er nie gewoon op my. Okay, so die tekstvers waar ons sê dat disippels gedoop moet word, ons kry dit uit Matteus 28:19, waar dit ons sê, gaan dan heen, leer hulle en doop hulle, dan, is dit Matteus 28:19, en dan, hoekom ons kinders sien as disippels, is omdat Efesiërs 6:4 so sê, dan het sê daar kinders, of vaders, voed julle kinders op in die tug en die vermaning van die Here. Dan, die ander vers, wat ook eintlik belangrik is, en ek het dit nog nie genoem nie, is Matteus 19:14, waar Jesus sê, laat die kindertjies, en die kindertjies is interessant, daar is een rede hoekom dit in die verkleining is in die Afrikaans, die kind is nie kinders nie, maar kinderkies, want die Griekse woord wys na dit kan heel moontlik baie jong kinders wees, en dit is hoekom die kinders na Jesus toe gevat is, en laat die kinderkies staan en verhinder hulle nie om na my te kom nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele. Die punt is meer daar, leer die kindertjies van my, hulle is my disciples, dis maar nie die punt wat ek wil oorbring. So hulle is na Jesus gebring, hulle is disciples, en hulle moet gedoop word, en dan, een vraag, en ons gaan dan aan, gaan die doop nie teen ons verstaan van die aanbidding van God nie? Nou, wat met die vraag bedoel word, is ons, en specifiek na die klein doopers, en maar specifiek ook die gereformeerdes leer, dat ons slechts God moet aanbid, soos wat hy beveel het in die skrif. Ons kyk dit daar by die uitleg van die tweede gebod in die Heidelbergse Katechismus onder andere, dan is die vraag dan, dit wat nie beveel word nie, moet verbied word, is dit nie so nie? Daar word toch nie beveel dat die kinders gedoop moet word nie? Nou, die punt is maar net dat ons kry die bevel dat al gedoop moet word. Maar die bevel word nie gegee om slechts groot mense te doop nie. Dit sien die verskil. Daar word gesê, maak disciples en doop hulle. En dit is dan wat ons wil doen. Goed, so dit is om daai net te antwoord. Ek het ook een praatje geluister waar die persoon nogal uitgebreid op die geskiedenis van die protestante en die gereformeerdes, en dat daar die aantuiging is, en hier is nou een breie aantuiging, en dit is ook nie, denk ek, regverdig nie. En dit is dat die protestante die anabaptiste laat doodmaak het. Daai is een breë stelling. Dit het in protestante lande gebeur, dat anabaptiste doodgemaak is. Maar soos alles, is dan gewoonlik nie twee kante nie, daar is ook nie twee opinies nie, daar is want hooggegaan. Dit is, ek weet nie van 'n kerk wat anabaptiste doodgemaak het nie. Ek weet van regerings. Regerings is anders as kerk. Ek weet van regerings wat anabaptiste doodgemaak het, en het was nie noodwendig oor die doop nie. Jy moet besef dat die wederdoopers vandag is nie die wederdoopers van toe nie. Dit is baie belangrik. As ons kyk na ons eie belydenis in NGB 36, die Nederlandse geloofsbelydenis 36, gaan sê dat hierin verfoei ons die wederdoopers en ander oproerige mense, en in die algemeen allemaal wat die owerheidsgesag en regeerders wil verwerp en die regsorde omver wil stoot, terwyl hulle die gemeenskaplike besit van goedere invoer en die eerbaarheid wat God onder die mense ingestel het versteer. Dit is die wederdopers van daardie tyd. So het was eindelijk ouwens wat teen die regering gerebelleer het, en hy kry daardie tyd van Luther en Münster, en die ouwens het later oorgegaan na veel wywery en ondertrouwery. So sê Luther, maar hierdie ouwens, die is chaos wat hier aangaan, so toe vraag vir die regering om daar in te tree, en die regering het toe daar met hulle oorlog gevoer. Natuurlijk was verskillende nuance, en ons moet dit toch besef, en ons kan dit bijvoorbeeld sien in die geval van Calvin. Het wil een voorbeeld te neem, Calvin is later met Idelet getrouwd, nou maar Idelet het die eerste man gehad, en al eerste man was een anabaptist gewees, maar hy het in die stad geblei in vrede daar waar Calvin bedien het, en Calvin het aan hom die doop verduidelik oor eindelijk baie jare, en later het hy toe nou gesê, goed nie, hy het geloof ook die kinders kan gedoop word, en toe sy dood, Dit is sy vriende, Calvin se vriende het toe nou voorgestel dat hy met Idelet trou en hy het gesê, "O ja, nee, dis 'n goeie keuse," en toe het hy nou met haar getrou. En hulle het 'n goeie huwelik gehad van omtrent 12 jaar. Maar die punt was is maar net dat in daai geval het Calvin nie gesê hy moet doodgemaak word nie. Die kerk het nie die ou doodgemaak nie. So dit is te absoluut om te sê die anabaptiste is hierdie protestante doodgemaak. Dit is nie dis nie 'n eerlike stelling nie. Goed, die vraag is die kinderdoop van die gereformeerdes dieselfde as die rooms-katolieke siening van die doop? En ek hoop nou al uit hierdie verduideliking die doop is nie dieselfde as die rooms-katolieke doop wat ons glo. Daai doop wat ons glo is nie dieselfde nie. Die doop gee nie redding nie. Dit is wat die rooms-katoliekes glo. En die kreen moenie gelykgestel word nie, glad nie. Hoe kan iemand kinders doop? Want daar is nie 'n voorbeeld van klein doop in die Bybel nie. Nou, eerste plek, en die vraag is daar 'n aanname. Ons weet nie of daar nie kinders gedoop was nie. Spesifiek in Handelinge word gepraat van huisgesinne wat gedoop word. Ja, daar is nie spesifiek 'n voorbeeld van kinders wat gedoop word nie. Daar is 'n moontlikheid in die gesinne. Tog sal die afwesigheid van 'n voorbeeld nie beteken dat die kinders nie noodwendig gedoop kan word nie. Dit is tog mos nou voor die hand liggend. Byvoorbeeld, is daar 'n voorbeeld dat vrouens ooit die nagmaal gebruik het in die skrif? Is daar so 'n voorbeeld? Jy gaan nie so 'n voorbeeld kry nie. Daar is nie. Per afleiding, natuurlik. En jy kan sê per afleiding gaan is kinders gedoop in die gesin en jy kan maar selfs daarom is dit nie daar te gaan nie. Jy kyk na wat die nagmaal beteken. Jy kyk, dis 'n bevel, jy kyk dis die mense in die gemeente en jy sê ja, dis kan vrouens dit gebruik. So dit gaan meer oor wat die betekenis, dis waaroor dit gaan. So ons moet baie versigtig wees as ons kyk na die beskrywende gedeeltes in die skrif en in Handelinge. Nou Ok, maar wat van al die voorbeelde en Handelinge? Goed. En ek dink dit is tog belangrik dat ons hierdie aanspreek. Moet ons nie bly by die volwassenes wat gedoop is daar in Handelinge. Moet ons nie bly by daai voorbeeld nie. Nou, ons wil nie beskrywende voorbeelde gebruik om bevele af te lei nie. So, ons kan nie sê Jesus het van Jerusalem af Jerigo toe gestap. Ons moet dus ook as die ideale voorbeeld dit ook doen nie. Ons kan dit nie so aflei nie. Ons moet uit bevele uitwerk. Soos ons die kerk geskiedenis, so ons moet die skrif gebruik en die bevele gebruik. Ons begin by die bevel en die bevel is om te doop. Dan is dit so. Ons sien dat daar belydende gelowiges gedoop word. Dan moet dit reg wees dat volwassenes gedoop word. Dit is so. Maar ons kan nie noodwendig aflei dat slegs belydende gelowiges gedoop mag word en dis nie kinders nie. Kan 'n mens 'n absolute bevel uit beskrywende gedeeltes aflei? En ek gaan weer terugkom by die vrouens vernagmaal en hoor gou hierdie vergelykende stellings. Ons weet dat die bevel is om te doop. Ons sien groot mense is gedoop. Dis groot mense kan gedoop word. Maar dit beteken nie kinders mag nie gedoop word nie. Jy kan dit nie as 'n logiese afleiding maak nie. Kom ons kyk nou, ek het dieselfde woorde gebruik en ek het net nagmaal basies daar ingevul. Ons weet die bevel is daar om nagmaal te gebruik. Ons sien mans wat die nagmaal gebruik. Dis mans kan die nagmaal gebruik, maar dit beteken nie vrouens kan nie die nagmaal gebruik nie. Maak dit sin? So ons kan nie beskrywende gedeeltes gebruik om noodwendige afleiding en 'n bevel van te kry nie. So hoe moet ons dan Handelinge huishoudings dope verstaan? En onthou hierso. Die sterkte van die klein doop argument staan en val nie by wie in die huisgesinne gedoop is nie. So al lei mense af dis net volwassenes gedoop. Dit bewys nog niks nie, want dit is net voorbeeld. As jy kyk na Saggeus en Saggeus dis nie eintlik in Handelinge nie, maar hierdie gee vir ons 'n baie goeie leidraad van hoe ons gesinne moet sien en hoe die Here met gesinne werk. Want in Saggeus se geval daarom in Lukas 19, dan is Saggeus wat en hy sê aan die Here Jesus, hy sê Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes en as ek van iemand iets afgeperk gee ek dit vierdubbel terug. Hy sê basies Here Jesus, ek het tot bekering gekom. Ek glo nou in U. Ek is die disipel. Toe sê Jesus aan hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Een persoon, en die Here Jesus sê, daar het redding vir hierdie huis gekom. Daar is 'n verskriklike belangrike stelling. Dit is hoe ons die belofte van die Here sien. Ek gaan jou God wees, God van jou kinders en in hulle geslagte. Die Here werk nie net met individue nie. Hy kom, maar hy doen nie. Hy het besluit, hy gaan ook met geslagte werk. Hoekom hy het besluit het, ons weet nie. Hy het so geopenbaar. Dit beteken nie kinders kop vir kop gaan gered wees nie. Ons weet nie. Ons neem aan, soos iemand wat na ons in die gemeente toe kom, hulle sê hulle glo, en hulle sê hulle glo in hulle lewe, dat ons aanvaar hulle glo, ons aanvaar hulle is gelowig, ons kan nie mense se harte insien nie. En so neem ons aan, ons kinders is disippels en gelowiges totdat die teendeel gewys word. Dit is, ons moet daai oordeel in liefde vel, en dit is wat ons dan ook met ons kinders doen, en dit is wat ons glo die Here gaan doen deur die geslagte. As ons kyk na Cornelius, en ek wil nou so 'n paar voorbeelde noem uit Handelinge, want daar's ander sake wat ook aangespreek moet word. Daar in Cornelius se geval in Handelinge 10 vers 44, dan sien ons Cornelius wat 'n heiden is. Nou, dan kom die Heilige Gees op hom. Hy het die woord gehoor, hy het die prediking gehoor van Petrus, toe kom die Heilige Gees op hom. Okay. Moet dit vandag nog gebeur? Want dit is nou een van die vrae. Moet dit gebeur vandag as iemand die woord hoor, moet hy daai uitstorting van die Heilige Gees op hom kry. Nou die groot sleutel om die wonderwerke en die tekens in die Nuwe Testament te verstaan is Markus 16 vers 20. Markus 16 vers 20 sê: "Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het." Petrus preek, hoe bevestig die Here die woord? Hoe bevestig hy daai waarheid? Heilige Gees. Praat tale, selfs wonderwerke wat die apostels gedoen het, dit was om die woord te bevestig, want daar was nog nie skrif nie. Maar nou het ons die skrif. Is dit dus nodig dat daardie wonderwerke deur in die vorm van tale en goeders moet plaasvind? Glad nie, ons het die woord. Ons het nou die woord. En daarom verwag ons nie enige buitengewone werk van die Gees nie. Nou in Cornelius se geval dan sien ons daar sy huis is gedoop, maar dat daar sê dit ook al die mense het dit gehoor en al die mense is gedoop. So is moeilik om af te lei of daar enigstens kinders buite om die hoorbare die mense wat kon hoor buite dit was. Jy kan dit nie daar af lei nie. Handelinge 16 vers 14 tot 15, hierdie seker een van die groot moontlikhede dat hier kinders was, is Lydia, die purperverkoopster, Handelinge 16, vrou, die Here het haar hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê is, en sy en haar huisgesin is gedoop. Sy het gehoor, haar huisgesin is gedoop. Daar is 'n eintlik 'n sterk aanduiding van daar dit die redding het na die huis toe gekom. Daar is nou die hele huis is nou disippels. So doop hulle. Die tronkbewaarder is ook moeilik om dit daar af te lei. Of daar miskien kinders sou gewees het. Christus, amper die stelle, Stefanus, 1 Korintiërs 1 vers 6, sê dit, ek het ook nog die huisgesin van Stefanus gedoop, later in 1 Korintiërs 16 vers 15, dan sê dit, julle weet dat die huisgesin van Stefanus die eersteling van Agaia is, en dat hulle tot die diens van die heiliges gestel het. Die punt is, wanneer daar gesê word, hierdie huisgesin het later, wat in diens van die Here, maar dit beteken nie noodwendig, kop vir kop was tot diens noodwendig nie, en dit beteken ook nie, daar was nie kinders ingesluit nie, so daar is ook 'n moontlike afleiding wat mens daar kan maak dat daar kinders was. Ander belangrike teks en vraag is, hoe moet ons 1 Korintiërs 7 vers 14 verstaan? 1 Korintiërs 7 vers 14 sê, want die ongelowige man is geheilig deur die vrou, en die ongelowige vrou is geheilig deur die man, want anders sou julle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig. Hierso die konteks is, persoon kom tot geloof, hulle is in die huwelik, man is ongelowig, of dan die vrou is ongelowig as dit 'n man is. Wat gebeur met die huwelik? Is hierdie huwelik ongeldig omdat daar nou 'n gelowige in die huwelik is? En as jy antwoord nee, dis heilige instelling, bly daar, jy kan nog getroud bly. En dan vir ons doel of vir die gesprek oor die doop is dan die tweede gedeelte belangrik van hierdie vers wat sê want anders sou julle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig. Maar nou is hulle heilig. Kinders is heilig beteken hulle word gereken as disippels. Hulle is apart gesit. Hulle is apart van die wêreld. Hulle is deel van die kerk. Hulle word nie gereken as deel van die ongelowiges nie. Maar dui nou is nog 'n vraag. Dis nou 1 Korintiërs 7 vers 14 gewees. Maar dui die woord doop nie net na onderdompeling nie en daarom is besprinkeling verkeerd. En gewoonlik begin baie van die doopgesprekke by hierdie onderwerp. Nou al sou mens toegee, weer eens, soos in die geval met die handelinge voorbeelde, al sou mens toegee dat die doop onderdompel beteken, is dit nie 'n bewys dat babas nie gedoop kan word nie. Maak dit sin? Want jy kan babas onderdompel, dis baie moontlik. Ek was aan hulle kerk waar hulle dit gedoen het. Ons kind is besprinkel en van die ander kinders is geonderdompel, want die predikant wat die punt gemaak het, ek onderdompel die babietjie. Okay, so al beteken doop onderdompel. Dit beteken nie dit absoluut nie, maar al beteken dit sou dit nie enigstens afkreet gemaak het in die argument van dat babas ook gedoop kan word van gelowige ouers nie. So waarop dui die woord doop? Dit is nie noodwendig onderdompel nie. Ons sien byvoorbeeld daar in Handeling 1 vers 5, dan sien ons die gelowiges word met die Heilige Gees gedoop. Onthou, as jy anders begin met die woord doop, dan sê hulle, die woord doop is jy as persoon gaan in die water in en by die water uit. Ok, hierso word met die, so dit sê, ons sê gewoonlik, die persoon word met water gedoop. Dan beteken dit, die persoon gaan in die water in. Ok, hierso word gesê, julle sal met die Heilige Gees gedoop word. So, as jy nou die verstaan vat van die waterdoop, dan moet ons in die Heilige Gees ingaan. En dan sien jy in Handelinge 1 vers 5, die Heilige Gees kom van bo af. Verstaan jy die verskil? Wat ek nou verduidelik het. Ok, dan, as ons kyk na Markus 7 vers 4, dan sê dit daar, en wanneer hulle van die mark kom, eet hulle nie, as hulle nie gewas, gebaptizo het nie, gedoop het nie, dit is nou die fariseers, en baie ander dinge is daar wat hulle aangeneem het om te onderhou, die wasserye, dit is nou die baptismos, die wasserye is die baptismos, die doperye van bekers, en kanne, en kopergoed, en beddens. Ok, nou, ek weet wanneer laas het julle gesien dat 'n bed gedoop is in water en geonderdompel is nie, maar ek dink nie dit het gebeur nie. So hierdie dui in elk geval daarop dat die doop beteken nie noodwendig in elk geval dat dit beteken jy moet hom onderdompel nie. So dit kon was gewees het.
Ja. Daar's wel die reinheidswette. As hulle iets wat onrein geraak het met reinig in Levitikus 14, dan sal nou die voorwerp wat hulle daar noem, dit gesprinkel word met daai water wat hulle die rooi koei in verbrand het in die as en so voort. So dit is daar sprinkeling.
Daar's die sprinkeling, ja. Levitikus 14.
Levitikus 14.
Ja. Ok, so, nou nog 'n vraag, gaan die besnydenis oor na die doop in die Nuwe Testament? En die antwoord is ja, vir twee redes. Vir twee redes, ten minste twee redes. Dit is gebaseer op die formule. Die formule. Ok. Wat is die formule? Genesis 17 vers 7. Sê die Here aan Abraham, en ek gaan sommer die presiese woorde hierso vir julle lees. Hier is 'n belangrike vers in die doopgesprek. Genesis 17 vers 7 wat sê, en ek sal my verbond oprig tussen my en jou en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees. En in daai hoofstuk word die besnydenis ingestel. Dis waarna toe die besnydenis verwys het, daai belofte. Nou, in Handelinge 2 vers 39, Handelinge 2 vers 39, dan word dieselfde formule gegee. Want hier is nou die Nuwe Testament. So dan word daar gesê, in Handelinge 2 vers 39, dan word daar gesê, van die belofte kom jy na toe en julle kinders en almal wat daar ver is. Nou ek weet, daar's verskil oor daai almal wat daar ver is, maar ons kan maar net bly by die eerste twee. Van die belofte kom julle toe en julle kinders. Daar is dieselfde formule as Genesis 17 vers 7. Maar die sterkste en die beste vers is maar Kolossense 2 vers 11 en 12. Kolossense 2 vers 11 en 12 sê, en hier gaan het, en ek wil dit graag net vir julle verduidelik waaroor dit hier gaan sodat julle net kan sien hoekom hierdie verse so belangrik is. Wat in hierdie verse uitgelig word is waarna die besnydenis gewys het, die geestelike besnydenis, en waarna die doop wys. Daai twee word gelyk gestel. Dis is die tekens is oorgang. Maak dit sin? Hoor gou-gou. Vers 11 van Kolossense 2 word die geestelike inwendige onsigbare betekenis gewys van die besnydenis. Dit sê hierso in wie Christus is, in wie julle ook besny is, dit is nou in Christus is julle besny. Met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus. Dis alles geestelik daai. Want ons duidelik die woord besny. Waarna toe die besnydenis gedui? Die sondige vlees word afgelê. OK. Nou vers 12 sê dan en hier sou ons nou die doop gelykstelling. Omdat jy saam met hom begrawe is in die doop, die Afrikaans sê waarin, beter vertaling in wie? So ek lees dit weer. Omdat jy saam met hom begrawe is in die doop, ons is saam met Christus begrawe in die doop se geestelike waarheid, in wie jy ook saam opgewek is geestelike waarheid deur die geloof in die werking van God wat hom uit die dode opgewek het. Maar die punt is maar net, ons is saam met Christus gedoop. Dis waarna die teken van die doop wys na die geestelike waarheid, saam met Christus gedoop. Vergifnis van sondes deur die geloof, regverdiging van die geloof. Goed, so daai sien ons dit die oorgang dan. Hoekom is besnydenis nie aan dogtertjies in die Ou Testament gegee nie? Waar in eerste plek die teken sou nie onder hulle toegepas kon word nie. En dit maak eintlik die punt. Dit maak eintlik presies die punt. Is die teken wys na 'n geestelike realiteit. Verstaan julle? Dit maak eintlik nog sterker die punt. Dit wys nie na die persoon se persoonlike geestelike realiteit of sy etniese realiteit nie. Dit wys na die geestelike betekenis. OK, so, hoekom is dit nou verkeerd om te besny op grond van die leer van die Ou Testament? Wat baie ouens sal sê Israel visie en baie ouens sal sê maar nou moet jy ook nog besny want die besnydenis het vorentoe gewys Christus moes kom en hy het gekom. Hy het daardie geestelike besnydenis kom wen en nou wys die doop terug na wat Christus kom doen het. Bring nog 'n vraag, bring kinderdoop nie valse gerustheid nie? Nee, as die kinderdoop reg verduidelik word, kan dit nie gerustheid bring nie. Want ons moet die vergifnis van sondes deur geloof verkondig. En die kinders moet dit ook hoor. Natuurlik, ons werk met ons kinders asof hulle gelowig is, maar hulle moet ook die evangelie hoor. Hulle moet die oproep tot bekering hoor. En wil ons ook nie net elke Sondag die oproep tot bekering hoor nie. Gelowiges wil dit hoor. Ons wil dit heeldag hoor. So is nooit te vergeefs nie. As iemand begin staat maak op die doop, dan is dit nie die ware betekenis van die doop nie. Dan nie, as dit amper klaar, Handelinge 2 vers 38 en 39, wys dit nie duidelik dat die proses daar is van bekering, glo en doop nie, want hierdie is nogal 'n klassieke verse waaroor die twee groepe baie keer verskil. Dit sê daar in vers 38, Petrus sê vir hulle bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes. En dan sê dit verder en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang want die belofte vers 39 kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onsse God na hom sal roep. Natuurlik hierdie kan baie op uitgebrei word, maar wat ek net sal sê is dat Die wat Petrus hier verduidelik is, hy sê bekeer julle tot vergifnis van sondes. En hy sê dit is waarna die doop wys. Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes. Dis nie die doop wat die vergifnis van sondes bring nie. Dis die bekering tot vergifnis van sondes. Die doop is die teken daarvan. Dis die teken van daardie geestelike waarheid. En dan sal julle die gawe van die Heilige Gees ontvang. Natuurlik in hierdie konteks van Handelinge 2:38 het sluit aan met Joël. Joël se profesie dat die gawes uitgestort sou word en dat die mense sou praat. Natuurlik het dit daar gebeur. Daar was nou die praat in tale en so aan. Maar dit is ook so dat as iemand die Heilige Gees ontvang het, dan beteken dit ook hy het geloof gekry. So, jy kan nie eintlik in hierdie konteks die praat in tale en die ander wonders skei van geloof in die persoon nie. OK, so dit is eintlik 'n belangrike punt om ook te onthou. Maar ek kan miskien nog iets hierby sê. Onthou net weer in Lukas 24:47 sê bekering en vergifnis van sondes moet verkondig word. Johannes het gesê en hy het gedoop en hy die doop van bekering tot vergifnis van sondes verkondig. Dit is waarna die doop wys. Goed, en die laaste vraag wat ek gekry het is, as daar geargumenteer word dat 'n persoon nie eers moet hoor, verstaan en glo voordat hy gedoop word nie, geld dieselfde argument dan nie ook by die nagmaal nie. Dat die kind nagmaal kan gebruik onder toesig van sy ouers omdat hy beskou word as gered totdat die teendeel bewys word. Maak dit sin? Eerstens, God beveel nie dat 'n kind van gelowiges gedoop word omdat ons reken die kind glo nie. Julle hoor, dis nie hoekom ons doop nie. Ons doop omdat die Here beveel ons moet doop. Dis hoekom ons doop. So daar is 'n verkeerde aanname in die begin van hierdie vraag. Die Bybel leer dat die belofte van die geregtigheid van die geloof, jy kry geregtigheid deur die geloof, bekering tot vergifnis van sondes, daai belofte ook die kind van gelowige ouers toekom. Daai belofte kom die kind toe. Dat as jy glo, het jy vergifnis van sondes. Daar is die bekering tot vergifnis van sondes. So, en in daai sin is hy 'n disipel van Jesus en daarom word hy gedoop. Ons voed wel ons kinders op met die aanname dat hulle gelowiges is, en ons het daaraan geraak. Een punt wat ons ook baie keer moet uitlig is ons bid saam met ons kinders. Ons bid saam met hulle ons die onsse Vader. Hoekom doen ons dit? As ons aanneem hulle is ongelowig, moet ons dit nie doen nie. Want dan leer jy hulle eintlik om 'n fariseer te wees. Jy neem aan jou kind is gelowig en jy leer vir hom die onsse Vader. Jy sê kom ons bid tot ons Vader. Kom ons bid tot ons Vader. Kom ons bid tot die Here, onsse Here, en dan leer ons kinders so. Die nagmaal aan die ander kant se vereiste is dat die persoon die onderskeid tussen die liggaam van die Here en die afgode kan onderskei. En dit is daai 1 Korintiërs 11:28-29. En dit sê daar in daai vers waar die mens met homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink, want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. So die vereiste wat die Here daar gesit het vir die gebruik van die nagmaal is dat jy moet weet daai persoon kan verstaan en hy kan verduidelik waaroor Christus gaan. En hoe staan hy teenoor die afgode? Waar verstaan die liggaam van Christus? Dit wat hy beliggaam. Dit waarvoor hy staan, dit waarvoor hy gekom het. En ek dink ek daar's nou, het ek nou al die vrae beantwoord wat aan my kant toe gekom het. Maar voordat ons nog vrae vat, kom ons bid net saam en dan vat ons 'n hele paar vrae.